Jeesuksen nimeen jatkamme seuroja ja luen puheen aiheeksi Luukkaan evankeliumista sen 8. luvusta jakeesta 40 luvun loppuun. Kun Jeesus tuli takaisin, häntä vastassa oli suuri joukko ihmisiä, sillä kaikki olivat odottaneet häntä. Silloin Jeesuksen eteen tuli Jairos, synagogan esimies. Hän heittäytyi Jeesuksen jalkoihin ja pyysi häntä tulemaan kotiinsa. Hänen ainoa lapsensa, noin 12-vuotias tytär, oli kuolemaisillaan. Matkalla Jairuksen kotiin väkijoukko tungeksi Jeesuksen ympärillä. Siellä oli myös nainen, jota 12 vuotta oli vaivannut verenvuoto. Hän oli kuluttanut kaikki varansa lääkäreihin, mutta kukaan ei ollut kyennyt parantamaan häntä. Hän tuli Jeesuksen taakse ja kosketti hänen viittansa tupsua, ja verenvuoto lakkasi heti. Jeesus kysyi, kuka koski minuun? Kukaan ei myöntänyt koskeneensa, ja Pietari sanoi, opettaja, joka puoleltahan tässä ihmiset tunkevat päällesi. Mutta Jeesus sanoi, joku koski minuun, minä tunsin, että minusta lähti voimaa. Kun nainen huomasi, ettei hän voinut pysyä salassa, hän tuli vavisten esiin ja heittäytyi Jeesuksen jalkojen juureen. Kaiken kansan kuullen hän kertoi, miksi oli koskenut Jeesukseen ja miten hän heti oli tullut terveeksi. Jeesus sanoi hänelle, tyttäreni, uskosi on parantanut sinut, mene rauhassa. Hänen vielä puhuessaan tuotiin synagogan esimiehelle kotoa sanaa, tyttäresi on kuollut, älä enää vaivaa opettajaa. Mutta kun Jeesus kuuli tämän, hän sanoi esimiehelle, älä pelkää, usko, niin hän pelastuu. Perille saavuttuaan hän ei antanut kenenkään muun tulla mukaan sisälle kuin Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin sekä tytön, isän ja äidin. Kaikki itkivät ja valittivat tytön kuolemaa, mutta Jeesus sanoi, älkää itkekö, ei hän ole kuollut, hän nukkuu. He nauroivat hänelle, koska tiesivät, että tyttö oli kuollut. Mutta Jeesus otti tyttöä kädestä ja sanoi kuuluvalla äänellä, tyttö, nouse. Silloin henki palasi tyttöön. Hän heti nousi jalkeille ja Jeesus käski antaa hänelle syötävää. Tytön vanhemmat olivat hämmästyksestä suunniltaan. Jeesus kielsi heitä kertomasta kenellekään, mitä oli tapahtunut. Aamen. Niin, oletteko koskaan olleet epätoivoisia ja elämässä sellainen aivan kuin sumupilvi edessä ja tunne on ollut, että ei ole mitään hyvää näköpiirissä. Mutta sitten huomasit, että toivon tuokin usko ja luottamus, että vielä onkin mahdollista saada jotain hyvää. Tässä esimerkissä, jonka luin Raamatun kohdassa, on kaksi tapausta, kaksi avun pyytäjää, jotka saivat nyt tulevaisuuden ja toivon. Nämä avun pyytäjät tiesivät, että mistä apu tulee. Kuka voi auttaa? Tämä toinen vaikuttaa aika pelokkaalta, aralta. Ja toinen oli taas rohkeampi, huomattavasti rohkeampi. Eli tässä oli nämä Vastassa hädissään oleva synagogan esimies, jonka 12-vuotias tytär oli vakavasti sairas. Ja sitten Jeesus vielä kohtaa naisen, joka oli 12 vuotta sairastanut verenvuototautia. Teksti alkaa tuosta, kertoo Jairuksesta, joka oli synagogan esimies. Eli tällainen sen paikallinen kirkkoherra, voisi sanoa, joka kutsui Jumalan palvelus toimitsijat sinne kirkkoon. Mutta tämä Jairus oli kyllä poikkeus esimiesten joukossa. Raamattu nostaa usein sellaisen kuvan näistä synagogan esimiehistä, että he vastustivat Jeesuksen toimintaa ja suuttuivat hänelle. Muistamme sen synagogatapauksen, kun Jeesus oli synagogassa opettamassa, niin sinne tuli, siellä oli tämä köyryselkäinen nainen, 18 vuotta sairastanut, ja Jeesus paljasti vielä, että se on 18 vuotta ollut sielun vihollisen orjana. Ja Jeesus vapautti hänet, antoi synnit anteeksi, ja silloin synagogan esimies suuttui. Ja yhtä lailla samalla tavalla kävi myöskin silloin, kun se vesipöhöä sairastava mies tuli synagogaan. Eli tällainen sydämen vajaatoiminnasta tai munuaisten vajaatoiminnasta kärsivä mies, niin Jeesus paransi hänet. Ja synagogan esimies suuttui. Ei sabattina ole sovi parantaa. Jeesus vähän nuhteli näitä esimiehiä, synagogan esimiehiä, että te ulkokullatut, kyllä te nostatte sapattinaa, jos kaivoon on tipahtanut teillä härkä tai lammas, niin senkö kyllä nostatte, mutta eikö tätä naista, joka oli 18 vuotta ollut sieluviollisen orjana, olisi saanut vapauttaa sapattina? Vapahtaja on tullut sitä varten, että hän vapauttaa kansansa synneistä. Mutta tämä Jairus oli poikkeus. Hän luotti ja uskoi Jeesuksen parantavan voimaan. Nyt hänen ainoa lapsensa, 12-vuotias tytär, oli siis sairastunut vakavasti. Ja kun muut siellä kotona sitten epätoivoisena ajattelit, niin Jairus uskoi, että hän ei kuunnellut muiden sanomisia ja ohjeita, eikä mitä järki sanoo. Ja hän lähti liikkeelle. Ja tässä sanotaan, että Jairus heittäytyi Jeesuksen jalkoihin ja pyysi häntä tulemaan kotiinsa. Markus on tämän tallentanut näin, että tulee, tyttäreni on kuolemaisillaan, pane kätesi hänen päälleen, niin hän paranee eikä kuole. Ja niin Jeesus lähtee Jairuksen ja opetuslasten ja suuren kansan joukon keskeltä sinne kotiin. Mutta siinä matkalla oli myöskin tuli pieni viivästys. Tässä kerrottiin, että tien ohessa oli sieltä väkijoukon keskeltä kenties konttaamisasennossa ryömi nainen, ja hän halusi koskettaa Jeesuksen viitan tupsua. Rabbillahan oli 4 tupsua, ja näitä tavoitteli tämä nainen. Markus tästä on tarkemmin selittänyt näin, että tämän ajatuksen, mikä oli tällä naisella. Hän sanoi täällä näin, kirjoittaa, että jos pääsen koskettamaan edes hänen viittaansa, niin minä paranen. Jos edes pääsen koskettamaan viittaansa, niin paranen. Tämä oli tämän naisen ajatus ja usko. Ja Jeesus näki tämän naisen uskon. Tällä oli siis verenvuototauti, sellainen, joka on tämmöinen hyytymisongelma, Ja se oli erittäin ikävä sairaus siinä mielessä myöskin, että hän joutui olemaan eristyksessä muista ihmisistä. Ja nyt tämä nainen, siis jos me ajattelemme tuota 12 vuotta eristyksessä, me ollaan nyt koronassa ollut muutamia hetkiä eristyksessä, niin tämä nainen oli yksikseen elänyt. Kenties suurissa epäilyksissä, arvottomuuden tunnossa siellä piti itseään kurjimpana uskovaisena ihmisenä. Mutta oliko hänen ajatuksensa näin ihana, että hän ajatteli, että kyllä Jeesus ymmärtää minua. Hän kyllä pystyy auttamaan. Ja näin hän koskettaa nyt tässä uskossa sitä tupsua. Ja Jeesus tuntee heti, että sen, että häneen koskettiin. Kuka minuun koski? Tunsin, että minusta lähti voimaa, Jeesus sanoi. Kyllä Jeesus tiesi ja tunsi, kuka se oli, kuka siihen kosketti, mutta Jeesus ei halunnut, että se oli näin, tämä naisen usko, että se ei jäänyt omaksi salaisuudeksi, vaan hän odottaa, että nainen tulee esiin ja kertoo koko kansalle. Häntä rohkaistiin tavallaan uskovien yhteisöön, yhteyteen uudelleen. Voimme kysyä nyt, että voiko olla salaa uskovainen Jumalan lapsi. Jeesus sanoi, että sen tähden jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivaassa. Ja Luukas kertoo tässä, että kun nainen huomasi, ettei hän voinut pysyä salassa, hän tuli vavisten esiin ja heittäytyi Jeesuksen jalkojen juureen. Kaiken kansan kuullen hän kertoi, miksi oli koskenut Jeesukseen ja miten hän heti oli tullut terveeksi. Siis tämä nainen oli käyttänyt kaiken varansa lääkäreihin. Niin Luukas lääkäri kertoo tässä. Mutta hän ei ollut saanut apua. Ja hänellä oli kaipuu toisten luo. Kyllä ihmisellä on se halu olla muidenkin joukossa eikä eristäytyä. Se oli kyllä tämän naisenkin halu ja tahto. Jeesus nyt sanoo tässä aivan olennaisen asian. Tyttäreni, uskosi on parantanut sinut. Mene rauhassa. Tuo parantaminen sanaa voidaan kääntää myöskin vapahtanut tai pelastanut. Ja niin kuin tämä vanha käännös sanoo, että auttanut. Siis tuo kosketus siihen tupsuun ei ollut se, mikä auttoi, vaan se, että hän uskoi. Usko on sinut parantanut, vapahtanut, pelastanut. Ja sitten Jeesus sanoo tässä, kyllähän siellä varmasti oli tupsuun koskijoita muitakin, koska valtava väkijoukko ja sairaita ympärillä. Koskijoita ja Jeesuksen viittaan koskijoita oli, mutta eivät he parantuneet, kun he eivät uskoneet. Ja sitten tässä on kauniisti sanottu, kun Jeesus sanoi, että tyttäreni, tuohan viittaa perhepiiriin kuuluva, että sinä kuulut nyt tähän Jumalan perheeseen, ole hyvässä turvassa, ihan rauhassa. Yhtälainen tilanne oli vielä, palan siihen köyryselkäiseen naiseen, jota sielunvihollinen oli pitänyt siteissään 18 vuotta, ja Jeesus vapautti hänet kaikesta näistä siteistä, synnin siteistä. Ja tämä nainen ylisti Jumalaa. Niin Jeesus sanoi tälle naiselle ja koko kansalle, kirkkokansalle, että tämä Abrahamin tytär, eikö sitä olisi voinut parantaa sapaattina? Hän niin kuin aivan nosti ihmeeksi, miksi ei Abrahamin tytärtä? Oli kallis nimi. Jeesus nosti hänet siunattujen joukkoon heti, ja niin kuin tämäkin tytär oli Jumalan lapsi. Ja vakuutti sitä tälle naiselle, että sinä kuulut tähän Jumalan. Sinä olet Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan siunauksen osallisuudessa. Hän vahvisti tämän naisen uskoa ja vapauttaa kaikista syytöksistä ja epäilyksistä. Onko, rakkaat veljet ja sisaret, tässä meille kuvaa meistä heikoista Jumalan lapsista? Kuinka me tarvitsemme jatkuvasti vakuutusta siitä, että synnit ovat anteeksi ja me kuulumme Jumalan perheeseen, Jumalan valtakuntaan, tämän armovaltakunnan yhteyteen. Ja saamme tässä elää vapaasti ja Jumalaa kiittäen ja rukoille. Sielun vihollinen kyllä saarnaa. Usein kuiskuttelee, että et sinä noin heikolla uskolla pääse perille. Turha sinua jatkaa tämän joukon mukana. Sinä olet niin heikko ja huono. Mutta tämä Jumala vakuuttaa, Jeesus itse vakuuttaa sinulle, heikko Jumalan lapsi, tänä päivänä illalla, niin kuin näissä seuroissa on jo vakuutettu, että on lupaa nostaa katse sieltä syntisestä sydämestä. Ei sieltä löydy mitään muuta kuin syntiä, niin Jeesukseen, Kristukseen ja hänen tekoonsa ja uskoa kaikki synnit anteeksi. Tälläkin hetkellä on sinulla lupaa tarttua tähän anteeksi antamuksen evankeliumiin. Ja uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Paavalillekin hän vakuutti Herra, että hän korintolaiskirjeessä kuvaa sitä, kun hän oli heikoilla, niin Herra sanoo, tyydy minun armooni, sillä minun voimani on heikoissa väkevä. Sen tähden minä mielelläni kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima minussa asuisi. Juuri heikkona olen voimakas. Tämä on ihmeellinen asia, järjelle käsittämätön asia, mutta kun Jumala haluaa meidät tyhjentää omastamme ja tulla asumaan ja olla meille kaikki kaikessa voimana, puhtautena ja elämän antavana. Tekstimme jatkuu tässä, kun nainen oli nyt saanut vahvistuksen uskolleen ja lähtenyt nyt sitten matkaa jatkamaan eteenpäin. Tuli Jairuksen, tämän esimiehen, uskon koettelemuksen hetki. Siinä odotettiin ja mitä hän siellä kotona tapahtui, ehkä ajatteli. Mutta sitten sieltä kotoa tulikin viestiä, oikeata epäuskon saarnaa. Hänelle tultiin sanomaan, että tyttäresi on kuollut, älä enää vaivaa opettajaa. Ei kannata enää Jeesusta pyytää, kaikki on menetetty. Älä vaivaa opettajaa. Tyttäresi on kuollut. Tähän tilanteeseen Jeesus puuttui voimallisesti. Hän sanoi Jairukselle, älä pelkää, usko, niin hän pelastuu. Ja niin kuin toinen evankelista sanoo, älä pelkää, vaan usko. Ja nyt lähdettiin sitten uskossa taas rohkaistuna sinne kotia. Mutta sitten siellä kotia, kun palattiin, niin Markus kertoo vähän tarkemmin tästä, että minkälainen meininki siellä oli siellä ulkona. Jeesus näki hälisevän väenpaljouden ja kuuli ihmisten itkevän ja valittavan suureen ääneen. Eli tuonne oli paikalle tuota jo hälytetty itkijää joukko, palkattu itkijää porukka. Tuohon aikaan oli ihan näitä palkattuja itkijöitä ja nyt niitä oli siellä paljon. Se vähän niin kuin tarkoittaa teille nuoremmille, että kun tänä päivänä kun joku kuolee, niin soitetaan sanomakelloja. Ja nykyään omaiset saa itse päättää, että milloin sanomakelloja sitten soitetaan ja mennään kirkkoon silloin ja kuunnellaan. Ja myöskin koko seurakunnan alueella, kirkon alueella kuunnellaan, että nyt on joku kuollut. Ja se on myöskin muistutus meille jokaiselle, että me olemme kuolemme itsekin joskus. Muistutus kuolevaisuudesta. Joissakin seurakunnissa on vielä käytössä semmoinen vanha tapa, että siitä kellosta voi päätellä, että oliko se mies vai nainen, joka kuoli. Yhdellä paikkakunnalla, missä olemme asuneet, niin siellä kirkon kellot, silloin kun ensimmäinen kello oli iso kello, niin silloin tiettiin, että se oli mies, joka kuoli. Ja sitten kun pieni kello kilahti ensin, niin silloin se oli naispuolinen. Mutta näitä ei taida enää nykyään olla. Mutta nyt itkijäporukat oli paikalla. Jeesus sanoi näille, miksi te noin hälisette ja itkette? Ei lapsi ole kuollut, vaan hän nukkuu. Ja sitten tapahtui, Jeesukselle naurettiin. Ei olisi kannattanut nauraa Jeesukselle. Tuohan oli ihan työsopimuksen vastainen, kun ensin palkattiin itkijöiksi ja ne alkoikin nauramaan, niin tuohon olisi kyllä lopputili saanut kyllä tänä aikana. Nyt Jeesus päätti, että muut ei tule sisälle muuta kuin Pietari, Jaakob ja Johannes sekä lapsen vanhemmat. Tyttö ei ole siis kuollut, vaan hän nukkuu, sanoi elämän ja kuoleman Herra. Jos ihminen haluaa oppia ymmärtämään ja käsittämään Jumalan valtakunnan asioita, elämän Herran toimintaa, niin hänen on suljettava järkensä ja oma ymmärryksensä ja aistinsa ja käännyttävä Herran puoleen ja hänen sanansa uskojaksi. Kristus on luomakunnan Herra ja kuningas. Mikään ei ole Jumalalle mahdotonta. Mitä Jeesus tekee seuraavaksi? Jeesus otti tyttöä kädestä. Sanoi kuuluvalla äänellä, tyttö nouse. Silloin henki palasi tyttöön, hän nousi heti jalkeille ja Jeesus käski antaa hänelle syötävää. Tytön vanhemmat olivat hämmästyksestä suunniltaan ja Jeesus kielsi heitä kertomasta kenellekään, mitä oli tapahtunut. Vanhemmat olivat niin onnessaan, että ne eivät hoksanneet antaa tytölle ruokaa, niin Jeesus kokonaisvaltaisesti näki myöskin, että tämä tyttö tarvitsee vahvistusta myöskin ruumiillisesti. Tyttö nousee. Toiset evankelistat sanoo sen aramean kielellä, talita kuum. Raamatussa on muutamia, kun teillä on täällä lapsia ja nuoriakin, niin aramea oli Jeesuksen äidinkieli ja tämä tyttö nouse on aramean kielellä talita kuum. Sitten muistan pari semmoista aramean kielistä sanaa, jotka on hyvä teidän muistaa. On esimerkiksi Abba, Abba rakas isä. Se tarkoittaa semmoista läheistä isää, isi voi sanoa. Abba, isi. Tai sitten mitä Jeesus sanoi sille kuurolle, ja joka ei pystynyt puhumaan, niin Jeesus sanoi, että effata, eli aukene. aramean kielellä Effata. Siinä muutama aramean kielellä. Niitä on muuten 500 000 maailmassa vielä aramean kieltä puhuvaa, että jos tulee vastaan, niin osaatte muutaman sanan sanoa aramean kielellä. Mitä tämä teksti nyt meille haluaa kertoa tänä iltana, rakkaat veljet ja sisaret? Meille Kristuksen seuraajille, Jumalan lapsille, kun meillä on vaikeata, elämässä on koettelemuksia, sairautta, huonomuuden tunnetta, heikkoutta, epäilyksiä ja kiusauksia, niin Jeesus tahtoo sanoa sinulle ja minulle tänä päivänä, että älä pelkää, vaan usko. Tuo usko on niin kallisarvoinen ja se saa valtavia asioita aikaiseksi. Vaikka sinulla olisi sinapin siemenen verran sitä uskoa Jeesuksen sanojen mukaan, sinä pystyisit sanomaan tälle vuorelle, että siirrä toiseen paikkaan ja se siirtyisi. Mutta kun sitä ei ole edes sen vertaa. Mutta kun se on oikeata Raamatun mukaista uskoa, niin sillä päästään kerran perille taivaan iloon. Saat rohkeasti lähestyä taivaallista Isää rukouksen ja jäädä odottamaan Jumalan aikaa. Jumala ei ole kieltänyt apuaan sinulta, vaan hän rakastaa sinua ja kuulee sinun huokauksetkin. Mutta tämä kertomus myöskin meitä rohkaisee tavallaan ja kutsuu meitä jokaista tällaisten kärsivien lähimmäisten lohduttajaksi ja rinnalla kulkijoiksi. Rohkaisemaan eteenpäin, rohkaisemaan, uskomaan, luottamaan. Usko on vahva uskallus siihen, mitä toivotaan, eikä näkymättömistä epäile. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja siitä kuvaa. Mutta myöskin tämä nostaa sellaisen asian, että jos me näemme, että joku on joutunut eristäytymään tai on yksin, erityisesti nuoret, kun näette, että on joku nuori, jolla ei ole kavereita, ja hänellä varmasti on sisäinen kaipuu toisten luo, toisten nuorten luo, on erittäin tärkeää kutsua mukaan, eikä jättää sinne omaan itsenäiseen elämään siinä mielessä. Ja vaikka meillä on usko on henkilökohtainen sydämen usko, niin se on aina kuitenkin suhteessa uskovien yhteisöön, eli Jumalan seurakuntaan. Siksi on tärkeää, että meillä on tällainen Jumalan seurakunta, jonka jäseniä me olemme ja jonka hoidossa me saamme olla. Jumalan valtakunta on Jeesuksen syli, sanotaan siinä Sionin laulussa ja virressä. Se syli, jossa kannat, on valtakuntasi ja se on turvallinen syli, rakkaat veljet ja sisaret, meille tänäkin päivänä. Siinä me saamme hoivan ja Jeesus siinä lasten evankeliumissa sanookin, tai siinä sanotaan, että Jeesus otti niitä lapsia ja lasten kaltaisia syliinsä. Eihän sinne Jumalan valtakuntaan halua ollakaan siellä eläkkään muu kuin lapset ja lasten kaltaiset. Otti syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Jumalan valtakunnassa on tämä siunaus läsnä. Ja näin saat sinäkin ihan nostaa katseesi ja uskoa kaikki sinun syntesi anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Tämä siunaus on tarkoitettu sinulle, epäilevä Jumalan lapsi ja nuori. Saat siihen tarttua ja uskoa sen omalle kohdalle todeksi. Tässä oli vielä, kun tästä puhuttiin, Jeesus puhui tästä Abrahamin tyttärestä ja Jumalan perheväen joukosta oli. Kerran Jeesus oli juutalaisten keskustelussa. Pohtivat, että ketä ne nyt oikeastaan on niitä Abrahamin jälkeläisiä. Ja Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka nyt olivat tehneet parannuksen ja jotka uskoivat häneen, niin hän sanoi näin, että jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita. Ja sitten vielä Jeesus sanoo niille, että joka pitää kiinni minun sanastani ei milloinkaan kohtaa kuolemaa. Siis se elää ikuisesti. Hän siis nukahtaa kerran. Mekin saamme veljet ja sisaret kerran nukkua täältä pois, mutta me kerran saamme valtavan ihanan kutsun. Tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on teille valmistettu maailman alusta. Eli meidät nostetaan täältä kerran tuuliin ja pilviin Herraa vastaan ja saamme olla hänen kanssaan aina. Ja silloin alkaa meillä iloinen juhla siellä taivaassa, jossa ei ole kiusauksia, ei sairauksia, epäilyksiä, vaan se ilojuhla on valtavan suuri. Ja me emme pysty sitä kuvaamaankaan, sitä taivaan iloa. Ja siellä me näemme myöskin kaikki uskossa nukkuneet läheisemme ja saamme yhdessä kiittää taivaallista Isää tästä suuresta lahjasta, minkä hän on meille antanut. Rakkaat nuoret, kannattaa uskoa, pitäkää kiinni tästä, niin että me kerran uskon kautta kaikki pääsisimme sinne iankaikkiseen elämään, iloon. Joku vanha puhuja oli sanonutkin, että kun aika saamme jättää ajan, niin meidän uskovaisten kristittyjen elintaso nousee huomattavasti. Näin se on. Ja saamme näin jäädä Jumalan ja hänen armosanansa haltuun vieläkin. Ja uskoa kaikki epäilykset ja kiusaukset anteeksi annetuksi. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Rauhaan, vapauteen ja iloon saakka. Saanko minäkin vielä uskoa? Lupaan uskoa yhdessä teidän kanssanne. Jäämme Jumalan armon varaan uskossa kilvoittelemaan. Aamen.